Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Διορίζει ανεξάρτητους ερευνητές για το πόρισμα σε σχέση με το κράτος μαφία το Υπουργικό, εκτός χειρισμού της υπόθεσης γενικός και βοηθός γενικός εισαγγελέας. Απόπειρα φόνου στην Αγία Νάπα, 21χρονος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 3 άτομα έξω από μπαρ. 80.000 έξυπνοι υδρομετρητές στη Λεμεσό, ψηφιακή αναβάθμιση στην ίδρευση. Σταυροκόνου, το χωριό των 50 κατοίκων στην επαρχία Πάφου που παλεύει να μην σβήσει από τον χάρτη. Το αίμα που δίνει ζωή και θεραπεία, έκκληση Ζάμπογλου εν ώψη της 16ης αιμοδοσίας αύριο στο Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο και Ογκολογικό Κέντρο. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε με την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης του πορίσματος για το κράτος μαφία. Όπως είπαμε και στους τίτλους, διορίζει ανεξάρτητους ερευνητές το Υπουργικό, εκτός χειρισμού της υπόθεσης γενικός και βοηθός γενικός εισαγγελέας. Το ρεπορτάζ έχει ο Δημήτρης Στρατής. Πάμε αμέσως στη Λευκοσία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έντονες αναταράξεις και συζητήσεις σε νομικό και πολιτικό επίπεδο προκαλεί το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη, το οποίο καταγράφει, θυμίζουμε, ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε βάρος 15 φυσικών ή νομικών προσώπων, ανάμεσά τους και ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Να αρχίσουμε από την τελευταία εξέλιξη. Πριν από λίγο είχαμε μια δήλωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, στην οποία ανέφερε ότι η πρόθεση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι αφού σταλεί το πόρισμα στη νομική υπηρεσία να προχωρήσει ο διορισμός ανεξάρτητων ή ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή. Να ακούσουμε.
Το Υπουργικό Συμβούλιο προτίθεται να διορίσει ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές με σκοπό να συνδράμει στο ερευνητικό έργο. Η απόφαση αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση των ενεργειών που θα δρομολογηθούν, αφού πρώτα το πλήρες πόρισμα προωθηθεί καθηκόντως από την ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς στην νομική υπηρεσία και λαμβάνοντας υπόψη και τη σημερινή ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας. Η κυβέρνηση ενεργεί με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα, στις αρμοδιότητες κάθε θεσμού, στην ανεξαρτησία των αρμόδιων αρχών της δικαιοσύνης, καθώς και στο τεκμήριο της αθωότητας. Η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Κάθε σοβαρή αναφορά που περιλαμβάνεται στο πόρισμα πρέπει να τύχει της δέουσας πλήρους διερεύνησης μέσα από τις αρμόδιες θεσμικές διαδικασίες και χωρίς οποιαδήποτε παρέκκληση από το κράτος δικαίου. Η αποφασιστικότητα για αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς είναι δεδομένη, όπως δεδομένη είναι και η προσήλωσή μας στην ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.
Λοιπόν, να πούμε ότι ο Επίτροπος Διαφάνειας ενημέρωσε τον Γενικό Εισαγγελέα ότι θα είναι σε θέση να στείλει το σύνολο του πορίσματος, δεν θα είναι σε θέση πριν από την ερχόμενη Δευτέρα, και πριν από λίγο δημοσιοποιήθηκε και από την νομική υπηρεσία μια ανακοίνωση στην οποία δηλώνονται οι προθέσεις του Γενικού Εισαγγελέα. Ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρεται στην ανακοίνωση, αποφάσισε ότι θα απέχει από οποιαδήποτε αξιολόγηση και λήψη απόφαση σε σχέση με το πόρισμα λόγω της εμπλοκής του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, τόσο δεδομένης της προσωπικής σχέσης και φιλίας με τον τέος Πρόεδρο, όσο και για τη διασφάλιση της αντικειμενικής και της αμερόληπτης διαχείρισης της υπόθεσης και της λήψης αποφάσεων. Ο Επίτροπος Διαφάνειας, να πούμε ότι στο ίδιο μήκος κύματος και ο βοηθός Γενικός Αγγελέας Σάββας Αγγελίδης αποφάσισε ότι θα απέχει από οποιαδήποτε αξιολόγηση η λήψη απόφαση σε σχέση με το πόρισμα, σημειώνοντας ότι αυτό γίνεται για σκοπούς διασφάλισης της αμεροληψίας των ερευνών και η εισαγγελέα της Δημοκρατίας προϊστάμενη του τομέα ποινικού δικαίου, κυρία Έλενα Κλεόπα θα απέχει επίσης από τη διαδικασία, καθότι όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ενώπιον των επιθεωρητών της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς σε μία από τις πτυχές της υπόθεσης. Ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρεται στην ανακοίνωση συγκάλεσε σήμερα εκτάκτος Εισαγγελικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από ανώτατους λειτουργούς της νομικής υπηρεσίας και τους ανέθεσε την αξιολόγηση και τον περαιτέρω χειρισμό του πορίσματος που θα παραληφθεί. Δεν αναφέρεται, έτσι θα λέγαμε δημοσιογραφικά, χάρη κυρίες και κύριοι, στην ανακοίνωση εάν θα συνεχίσουν να έχουν εμπλοκή στην περαιτέρω διερεύνηση του πορίσματος οι υφιστάμενοι των εισαγγελέων της Δημοκρατίας, κάτι με το οποίο για αρκετούς λόγους διαφωνούν πολλοί νομικοί που μίλησαν σήμερα. Μια τέτοια περίπτωση προβληματική τη θεωρεί και η δικηγόρος του Μακάριου Δρουσιώτη, κυρία Καριόλου, σημειώνοντας ότι από τους εισαγγελείς εξαρτάται και η ανέλυξη των υφιστάμενων. Επίσης, να πούμε κάποιες άλλες αντιδράσεις που είχαμε σήμερα με στόχο τη διασφάλιση της αμεροληψίας και της διαφάνειας στο διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών. Ζήτησε και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, με δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο, ενώ από την πλευρά του ο νομικός δικηγόρος Αχιλλέας Δημητριάδης σε δηλώσεις του πρότεινε εκτός από ανεξάρτητους ανακριτές να διοριστεί στη βάση της νομοθεσίας ανεξάρτητος ιδιώτης κατήγορος που θα έχει την ευθύνη του χειρισμού της υπόθεσης, όπως είπε, του συνολικού χειρισμού της υπόθεσης στο δικαστήριο. Ανέφερε ότι κάτι αντίστοιχο έγινε από τον τέος Γενικό Εισαγγελέα κύριο Κώστα Κληρίδη στην περίπτωση του Ρίκου Ερωτοκρήτου. Κλείνοντας, πέραν των νομικών ζητημάτων, να αναφέρουμε ότι με βάση την νομοθεσία αρχίζει και ο φορολογικός έλεγχος για 7 πρώην αξιωματούχους στους οποίους αποδίδονται ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Την απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με την οποία η πρώην Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών Άννα Αριστοτέλους τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τις 5 Δεκεμβρίου του 2025 μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής υπόθεσης που εκκρεμεί εναντίον της σε σχέση με τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών, ακύρωσε το Διοικητικό Δικαστήριο. Παράλληλα, ο δικηγόρος της κυρίας Αριστοτέλους, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, απέστειλε σήμερα επιστολή προς την Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου και ζητεί, όπως η πελάτιδά του, τοποθετηθεί άμεσα στην αντίστοιχη οργανική θέση Γενικού Διευθυντή. Απόπειρα φόνου είχαμε στην Αγία Νάπα. 21χρονος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 3 άτομα έξω από μπαρ. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Υπόθεση απόπειρας φόνου διερευνά το τμήμα ανιχνεύσεως εγκλημάτων. Αμοχός του, έπειτα από αιματηρή συμπλοκή και τραυματισμό συνολικά 4 προσώπων έξω από νυχτερινό κέντρο της Αγίας Νάπας. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων συνελήφθη και ανακρίνεται 21χρονος από το Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια του καυγά, ο ύποπτος φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι και να τραυμάτισε 3 Ελληνοκύπριους. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, γύρω στις 4:30 σήμερα τα ξημερώματα, μέλη της αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό μετά από πληροφορία για συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο, όπου ο 21χρονος μαζί με 22χρονο ομοεθνή φίλο του φέρονται να καυγάδισαν με νεαρό Κύπριο. Στον καυγά επενέβησαν και 2 φρουροί ασφαλείας του νυχτερινού κέντρου, επίσης Κύπροι, προκειμένου να κατευνάσουν τα πνεύματα και να χωρίσουν τα άτομα που καυγάδιζαν. Σε κάποιο σημείο όμως, ο 21χρονος φαίνεται ότι ανέσυρε μαχαίρι και τραυμάτισε τόσο τον νεαρό με τον οποίο καυγάδιζε, όσο και τους 2 φρουρούς ασφαλείας. Κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκε και ο 22χρονος φίλος του φερόμενου δράστη. Οι 3 τραυματίες είναι ηλικίας 22, 25 και 41 χρόνων. Από τους τραυματίες, ο ένας φρουρός ασφαλείας μαχαιρώθηκε στην Κυλιακή χώρα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση του είναι σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου. Ο έτερος φρουρός δέχθηκε μαχαιριά στη δεξιά γάμπα. Ο τρίτος τραυματίας θεραπείας φέρει θλαστικό τραύμα, ενώ ο 22χρονος φίλος του τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Όταν οι αστυνομικοί προσέγγισαν τον 21χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε στη σκηνή, αυτός άρχισε να τους βρίζει, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και για τα αυτόφορα αδικήματα της δημόσιας εξύβρισης, της πρόκλησης ανησυχίας και της διασάλευσης της ειρήνης. Και οι τέσσερις τραυματίες κρατούνται για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Στη σκηνή εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ως τεκμήριο ένα μαχαίρι.
Αλλάζει από την 1η Ιουλίου το καθεστώς για τις διαδικτυακές αγορές από τρίτες χώρες, καθώς καταργείται η απαλλαγή που ίσχυε για δέματα αξίας έως 150 ευρώ και επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος. Μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, ο εκπρόσωπος τύπου του Τμήματος Τελωνίων Γιώργος Κωνσταντίνου εξήγησε ότι το μέτρο αποτελεί απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη μέχρι το 2028.
Ο λόγος για τον οποίο έχει επιβληθεί αυτός ο δασμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι για να διορθώσει ουσιαστικά την στρέβλωση που έχει δημιουργηθεί από έναν αθέμητο ανταγωνισμό που δημιουργήθηκε από την μεγάλη αύξηση, την εκρηκτική αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των διαδικτυακών παραγγελιών, η οποία έφερε σε δυσμενή θέση τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες κατά τις παραγγελίες που έκαναν και έφερναν εμπορεύματα από τρίτες χώρες, πλήρωναν δασμούς εισαγωγής, γιατί οι παραγγελίες τους ασφαλώς ήταν πέραν των 150 ευρώ, και αντίθετα οι παραγγελίες που γίνονταν σε μεγάλο αριθμό κάτω των 150 ευρώ δεν πλήρωναν κανένα δασμό, και για να διορθωθεί αυτή η στρέβλωση επιβλήθηκε αυτός ο προσωρινός δασμός. Είναι προσωρινός γιατί θα εφαρμόζεται μέχρι το 2028, όπου όλες οι εταιρείες πλέον θα είναι υποχρεωμένες να συνδεθούν με το τελωνιακό κόμπο πληροφοριών, όπου θα υποβάλλουν τις διασαφήσεις και θα γίνεται η δασμολόγηση ανάλογα με την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, όπως γίνεται δηλαδή και στην κανονική εισαγωγή εμπορευμάτων, στις εμπορικές εισαγωγές. Αυτό θα γίνει μετά το 28, όπου θα επιβάλλεται ο δασμός, ο οποίος προβλέπεται από το κοινό δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απόφαση όλων των κρατών μελών και θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη και όχι μόνο στην Κύπρο, οπότε είναι συνέχεια και της πολιτικής που άλλαξε και στο ΦΠΑ, γιατί πριν 3-4 χρόνια δεν επιβαλλόταν ούτε ΦΠΑ στις παραγγελίες αυτές των δεμάτων των αποστολών κάτω των 150 ευρώ. Ο δασμός ο οποίος θα επιβληθεί αφορά τον τελικό καταναλωτή, γιατί αντιλαμβάνεστε είναι πάρα πολλές οι παραγγελίες, είναι πάρα πολλά τα είδη που έρχονται. Δεν νομίζω καμιά εταιρεία να αναλάβει αυτό το κόστος να το πληρώνει η ίδια.
Εγκαταστάθηκαν 80.000 έξυπνοι υδρομετρητές στη Λεμεσό. Ψηφιακή αναβάθμιση στην ίδρευση. Ακούμε τον Γιάννη Κωστακόπουλο.
Σημαντικό βήμα στον ψηφιακό εξυγχρονισμό της διαχείρισης του νερού πραγματοποίησε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού. Ολοκληρώνοντας την εγκατάσταση 80.000 έξυπνων υδρομετρητών που καλύπτουν πλέον περισσότερο από το 50% των υδρομετρητών της επαρχίας, σύμφωνα με το νέο ΑΛΕΜΕΣΟΥ. Το έργο επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών και ασυνήθιστων καταναλώσεων, τη βελτίωση της παρακολούθησης του δικτύου ίδρευσης, την ταχύτερη αντιμετώπιση βλαβών και την αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, ενισχύεται η εξοικονόμηση νερού, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών. Ο οργανισμός τονίζει ότι η τεχνολογία αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο για την προστασία των υδάτινων πόρων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Το έργο χρηματοδοτείται με 13 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν περιορίζεται μόνο στην εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών. Περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης του δικτύου με αισθητήρες πίεσης και ποιότητας νερού, καθώς και τη δημιουργία ενός Digital Twin, ενός ψηφιακού διδήμου του ηλεκτροδοτικού δικτύου της πόλης. Στους σχεδιασμούς του οργανισμού περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου επιχειρήσεων, το οποίο σε επόμενη φάση θα εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο κέντρο παρακολούθησης όλων των κρίσιμων υποδομών ίδρευσης της Λεμεσού. Επιπρόσθετα, ο ΕΟΑ Λεμεσού ετοιμάζει νέα εφαρμογή για κινητές συσκευές, η οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμη μέχρι το Σεπτέμβριο. Μέσω της εφαρμογής οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται για την κατανάλωσή τους, να λαμβάνουν κάνουν ειδοποίησεις για πιθανές ασυνήθιστες καταναλώσεις ή διαρροές και να έχουν άμεση πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες για την υδροδότηση της περιοχής τους.
Αντιμέτωποι με τη δημογραφική συρρήκνωση, την έλλειψη βασικών υπηρεσιών και τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους, βρίσκεται η κοινότητα Σταυροκόνου της επαρχίας Πάφου. Ακούμε το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Πριν από τα σχέδια ανάπτυξης και τα μεγάλα οράματα, η Σταυροκόνου της επαρχίας Πάφου βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα που απειλούν το μέλλον της κοινότητας. Με πληθυσμό που δεν ξεπερνά τους 50 έως 55 κατοίκους, ανύπαρκτες βασικές υπηρεσίες, γερασμένο πληθυσμό και περιορισμένους οικονομικούς πόρους, το χωριό δίνει καθημερινά μάχη για να παραμείνει ζωντανό. Η κοινοτάρχης Ελένη Καμαρλίκου, η οποία βρίσκεται στο τιμόνι της κοινότητας τα τελευταία 10 χρόνια, περιγράφει μια δύσκολη πραγματικότητα. Όπως αναφέρει, η έλλειψη οικονομικών πόρων αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την υλοποίηση έργων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι συνταξιούχοι, ενώ η εγκατάσταση νέων οικογενειών θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη λόγω της απουσίας βασικών υποδομών και υπηρεσιών. Το μοναδικό καφενείο της κοινότητας έχει κλείσει, οι μαθητές μετακινούνται καθημερινά σε γειτονικές περιοχές για τη φοίτησή τους και το μικρό εκκλησάκι του χωριού λειτουργεί μόνο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παρά τις δυσκολίες συλλογής, οι λιγοστοί κάτοικοι συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή την κοινότητα. Σήμερα στο χωριό διαμένουν λίγοι Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν εκεί μετά την τουρκική εισβολή του 1974 για την ανταλλαγή πληθυσμών, καθώς και τρεις οικογένειες Αθήκανου και μία Τουρκοκύπρια κάτοικος. Η Σταυροκόνου κουβαλά παράλληλα μια σημαντική ιστορική κληρονομιά. Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και το μουσουλμανικό τέμενος του χωριού μαρτυρούν το παρελθόν της περιοχής και τη συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων πριν από τις διακοινωτικές συγκρούσεις και τα γεγονότα του 1974. Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η κοινοτική αρχή επιχειρεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης. Τα σχέδια περιλαμβάνεται η ανέγερση μνημιακού σταυρού ύψους 20 μέτρων, ο οποίος θα αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για την περιοχή και θα συνδέεται με την ιστορία και την ονομασία της κοινότητας. Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία μονοπατιού της φύσης με στόχο την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση επισκεπτών. Η Σταυροκόνου, που βρίσκεται κοντά στην ιστορική Παναγία του Σίδη, εξακολουθεί να αντιστέκεται στη λύθη. Ωστόσο, οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι χωρίς ουσιαστική στήριξη, ενίσχυση των υποδομών και προσέλκυση νέων κατοίκων, η μάχη για τη διατήρηση της κοινότητας θα γίνεται ολοένα και δυσκολότερη τα επόμενα χρόνια.
Για το αίμα που δίνει ζωή και θεραπεία μίλησε στο κανάλι 6 ο CEO του Γερμανικού Ιατρικού Ινστιτούτου και Ογκολογικού Κέντρου Δόκτορας Νίκος Ζάμπογλου με αφορμή την αυριανή 16η εθελοντική αιμοδοσία στον τομέα ημερήσιας νοσηλείας 2. Ο Δόκτορας Ζάμπογλου απίφθινε κάλεσμα συμμετοχής, υπογραμμίζοντας ότι η ανάγκη για το αίμα μπορεί να προκύψει για τον καθένα ανά πάσα στιγμή, είτε λόγω δυστυχήματος, είτε λόγω ασθένειας, είτε λόγω αιμορραγίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δόκτορας Ζάμπογλου στις νέες θεραπείες που αρχίζουν να προσφέρονται πλέον στην Κύπρο, εστιάζοντας στις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών. Υπογράμμισε ότι αυτές οι θεραπείες χρειάζονται πραγματικά πολύ συμπαράσταση και κυρίως το αίμα των συνανθρώπων μας.
Εκφράσω καταρχάς την αγάπη και την ευχαριστία για τις προηγούμενες 15 αιμοδοσίες που ήρθαν οι συμπολίτες μας και με όλη την αγάπη πρόσφεραν πραγματικά ζωή με το αίμα τους σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Σήμερα προετοιμαζόμαστε για την επόμενη αιμοδοσία που θα γίνει αύριο και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να δείξουν τη συμπαράστασή τους, γιατί κακά είναι τα ψέματα. Κάθε ένας από μας μπορεί να χρειαστεί ανά πάσα στιγμή αίμα. Δυστύχημα, αρρώστιες, αιμορραγίες, εκεί είναι που χρειάζεται η ανθρώπινη αλληλεγγύη. Και μια αλληλεγγύη η οποία στοιχίζει μόνο κάποιες ώρες προσφοράς και αυτό νομίζω είναι κάτι που μπορούμε να το διαθέσουμε όλοι μας. Καθίσταται όλο και περισσότερο για τις θεραπείες και πρέπει να τονίσω ότι τώρα ξεκινούμε στην Κύπρο και με τις θεραπείες της αλλογενούς μεταμόσχευσης μυελού των οστών, για τις οποίες πάνω από 40 συμπατριώτες μας το χρόνο, ίσως και περισσότεροι, χρειάζονται να πάνε στο εξωτερικό. Αυτό είναι μια θεραπευτική αγωγή η οποία χρειάζεται πραγματικά πολλή συμπαράσταση και χρειάζεται οπωσδήποτε το αίμα των συνανθρώπων μας. Και έχουν τη δυνατότητα να θεραπευτούν και να θεραπευτούν στον τόπο μας και όχι μακριά από την πατρίδα με όλη την ταλαιπωρία που συνεπάγει για αυτό. Όπως και την προηγούμενη φορά είπαμε, άλλο η ομάδα η ποδοσφαιρική και άλλα η ομάδα αίματος. Η ομάδα αίματος μας συνδέει. ομάδα αίματος θα πάρει και ο Απολλωνίστας από τον Αελίστα και ο Αελίστας από τον Απολλωνίστα ή τον Αριανό και από οποιαδήποτε ομάδα και από οποιαδήποτε κόμμα και από οτιδήποτε. Η ομάδα αίματος μας συνδέει.
Να υπενθυμίσουμε κιόλας ότι το κανάλι 6 θα βρίσκεται αύριο στον χώρο εκεί της αιμοδοσίας του Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο και Ογκολογικό Κέντρο με live link ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Εκτενές ρεπορτάζ για το νέο αμυντικό εταίρο που βρήκαν στο πρόσωπο της συνδύας Ελλάδα-Κύπρος και Αρμενία φιλοξενεί Berliner Zeitung. Το δημοσίευμα αναφέρει: η εμβάθυνση της εμπλοκής της συνδύας στην νοτιοανατολική περιφέρεια της Ευρώπης δεν περιορίζεται στον Κάυκασο. Πριν από μία εβδομάδα, ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ταξίδευσε στο Νέο Δελχή για να βαθμίσει τις σχέσεις Ινδίας-Κύπρου σε μία ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση, υποστηριζόμενη από έναν πενταετή αμυντικό οδικό χάρτη που περιλαμβάνει κοινές ναυτικές επιχειρήσεις και την πιθανή απόκτηση περιηχητικών πυράβλων. Το Σεπτέμβριο του 2025 το Ινδικό Ναυτικό πραγματοποίησε την πρώτη διμερή άσκηση με το ελληνικό ναυτικό στη Σαλαμίνα. Το γερμανικό μέσο επισημαίνει ότι αυτά τα τρία γεγονότα υποδεικνύουν ένα συνεκτικό στρατηγικό μοτίβο. Η Ινδία σφυριλατεί αμυντικές συνεργασίες με χώρες που μοιράζονται μια συγκεκριμένη ανησυχία για την ασφάλεια, την ολοένα πιο επιθετική περιφερειακή και παγκόσμια επέκταση της Τουρκίας. Η Αρμενία, η Ελλάδα και η Κύπρος μοιράζονται μια ιστορία τουρκικού αποικισμού στο παρελθόν και κοινές ανησυχίες για τον τουρκικό επεκτατισμό στο μέλλον. Και οι τρεις χώρες έχουν εντείνει τη στρατιωτική και στρατηγική συνεργασία με την Ινδία. Η Αρμενία είναι το κεφάλαιο με τις περισσότερες στρατιωτικές συνέπειες και τη λιγότερη δημοσιότητα στα ευρωπαϊκά μέσα. Η στρατηγική κατάσταση της Αρμενίας μετά το 2023 ήταν μια περίοδος έντονης έκθεσης. Η χώρα χρειαζόταν όπλα γρήγορα και σε μεγάλες ποσότητες. Η Ινδία εκπλήρωσε αυτές τις απαιτήσεις με τρόπο που οι Ευρωπαίοι προμηθευτές δομικά δεν μπορούσαν. Το δεύτερο σημείο εστίασης είναι η Ελλάδα. Και εδώ είναι που η ιστορία γίνεται άβολη για τον ΝΑΤΟ. Το Σεπτέμβριο του 2025 η Ινδία διεξήγαγε για την πρώτη της διμερή ναυτική άσκηση με το ελληνικό ναυτικό στον κόλπο της Σαλαμίνας, μια τοποθεσία βαθιάς ιστορικής σημασίας. Το τρίτο κομβικό σημείο είναι η Κύπρος, η οποία έχει υποστεί με τον πιο δραματικό τρόπο μετασχηματισμό τους τελευταίους μήνες. Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου το βόρειο τμήμα βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή από το 1974, επιδιώκει τώρα να αποκτήσει υπερηχητικού πυράβλους, μια ινδορωσική κοινοπραξία στο πλαίσιο ενός αμυντικού πακέτου περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SAFE. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την άμυνα θα μπορούσε επομένως να χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια ενός ρωσο-ινδικού υπερηχητικού συστήματος πυράβλων Cruise για χρήση σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι πιθανής στρατιωτικής απειλής από ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Ένα ασυνήθιστα περίπλοκο δίλημα ακόμα και για τα πρότυπα της γραφειοκρατίας των Βρυξελών.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε σημαντική συμφωνία με σκοπό την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών πτήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ταξιδιώτες θα συνεχίσουν να δικαιούνται αποζημίωση αν η πτήση τους καθυστερήσει περισσότερο από 3 ώρες. Οι αεροπορικές εταιρείες θα είναι πλέον υποχρεωμένες να παρέχουν στους επιβάτες σαφέστερες πληροφορίες για το πώς μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων. Η συμφωνία θεσπίζει ταχύτερες διαδικασίες επιστροφής χρημάτων, αλλά και πρόσθετη προστασία για τους επιβάτες με αναπηρία. Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν επίσης ότι τα παιδιά κάτω των 14 ετών θα μπορούν να κάθονται δίπλα στον ενήλικα που τα συνοδεύει χωρίς επιπλέον χρέωση. Επιπλέον, η τιμή του εισιτηρίου θα πρέπει να περιλαμβάνει ρητά τη χειραποσκευή από την αρχή της διαδικασίας κράτησης. Οι νέοι κανόνες αποτελούν την πρώτη σημαντική μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών πτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα δώσουν την επίσημη έγκρισή τους τις επόμενες εβδομάδες. Χθες Τρίτη, οι Ευρωβουλευτές συζήτησαν στην Ολομέλεια τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνολογική κυριαρχία και τις τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα. Στόχος είναι να ενισχυθεί ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, υπηρεσίες και δεδομένα. Αυτό θα επιτευχθεί με τη μείωση της στρατηγικής εξάρτησης από τρίτες χώρες και με την ενίσχυση της ανάπτυξης ευρωπαϊκών τεχνολογιών. Παρουσιάζοντας τη δέσμη μέτρων στους ευρωβουλευτές, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αρμόδια για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βίρκουνεν, δήλωσε: «Η τεχνολογική κυριαρχία δεν ισοδυναμεί ούτε με την απομόνωση ούτε με τον προστατευτισμό. Σημαίνει να γίνει η Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική και λιγότερο εκτεθειμένη σε κρίσιμες μορφές εξάρτησης. Θα παραμείνουμε ανοιχτοί στο εμπόριο, στις επενδύσεις και στη συνεργασία με αξιόπιστους εταίρους. Όμως η Ευρώπη πρέπει επίσης να μπορεί να αναπτύσσει, να χρησιμοποιεί και να προστατεύει τις τεχνολογίες από τις οποίες εξαρτώνται η οικονομία, οι δημόσιες υπηρεσίες και η ασφάλειά μας». Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν επίσης τον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα και η κυβερνοασφάλεια στην ενίσχυση της ψηφιακής ανεξαρτησίας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, φιλανθρωπική συναυλία με τίτλο «Σε μονοπάτια κυπριακά τραγουδάμε Κύπριους δημιουργούς» σε καλλιτεχνική επιμέλεια Μιχάλη Χατζηβασιλείου θα πραγματοποιηθεί στις 7:30 το βράδυ στο Λανίτιο Θέατρο στη Λεμεσό. Τα καθαρά έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ταμείου Απόρων Μαθητών της Πρώτης Τεχνικής Σχολής Λεμεσού.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός ήταν κυρίως έθριος, παρόλο που στα ορεινά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Απόψε ο καιρός θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 20 στα υπόλοιπα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που στα δυτικά παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Το απόγευμα, αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή και το Σάββατο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Την Κυριακή, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση μέχρι το Σάββατο και μικρή άνοδο την Κυριακή.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου, μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου στην Αγία Ζώνη είναι 30 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 36. Στην Ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 31. Στα Αρτοπία Σάμφρε στην Κάτω Πάφο 29. Στην Ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Πισουρίου 33. Στο Εστιατόριο Ρε στο Μάρε στο Λατσί 28. Στα Αγροτουριστικά Πλουάρτσια στα Λεύκαρα 31. Και στην Πλατεία Τρόδους 23 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημερινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Τετάρτης. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Η
ευεξία έχει τη δική της μέρα και στα Holland & Barrett τη γιορτάζουμε όπως της αξίζει. Από τις 8 μέχρι τις 14 Ιουνίου στα Holland & Barrett θα βρεις όλες τις βιταμίνες και όλα τα συμπληρώματα διατροφής σε μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Διάλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Γιατί η ευεξία είναι τρόπος ζωής. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζών QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ και 65 ιντζών με μόνο 439. Για τηλεόραση